Mi-am propus atunci să analizez 9 aspecte sau să găsim împreună 9 răspunsuri la întrebarea ce înseamnă să fii mântuit. Și spuneam că n-aveam intenția să fiu exhaustiv, adică să fiu complet. Există mult mai multe decât 9 și chiar decât 99, dar aș fi vrut și vreau încă să ne focalizăm atenția, mintea și inima, la ce înseamnă să fii mântuit, la aspectele glorioase a mântuirii care o primim prin har. Și spuneam că oricât ai fi de ambițios, 9 predici într-o predică nu se pot ținea. Am căutat să ating 7 din ele, fără să spun că am tratat totul, și m-am gândit că în această dimineață să fie, dacă vreți, o continuare, deși mesajul poate fi înțeles în sine, ce înseamnă să fii mântuit. A fi mântuit, a primi mântuirea în scap, înseamnă să scap de judecata și mânia lui Dumnezeu. Cântăm mereu o cântare, una din cântările Harului. Îmi place tare mult că se cântă în biserica noastră frecvent cântările Harului. Și cântarea spune, ce mare har dacă ai crezut, căci vei avea răsplată, dar și mai mare har tu ai să scapi de judecată. Prin jertfa Lui, prin jertfa Lui, tu scapi de judecată. În această zi aș vrea să vedem că mântuirea înseamnă să scapi de judecată și să scapi de mânia lui Dumnezeu. După ce corul va mai da slavă Domnului, cu cântat, cei mai mulți oameni din lume, dintre cei care au trăit, care trăiesc și probabil care vor trăi, cei mai mulți oameni cred în Dumnezeu. Dacă îi întreb pur și simplu, crezi tu în Dumnezeu, el îți va spune că crede. Dar cei mai mulți oameni nu cred însă în Dumnezeul Bibliei, nu cred și nu-L acceptă pe Dumnezeu care este, așa cum am avut un mesaj duminică seara, Dumnezeul nostru este Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Cei mai mulți oameni cred într-o idee despre Dumnezeu, într-o filozofie despre Dumnezeu, într-o reprezentare a lor despre Dumnezeu, într-o literatură despre Dumnezeu, într-o imaginație a lor despre Dumnezeu. Și îl imaginează pe Dumnezeu cam cum l-ar vrea, cam cum le-ar place să fie, și într-un asemenea Dumnezeu sunt dispuși să creadă. Devin foarte contrariați însă și foarte respingători când sunt confruntați cu adevăratul Dumnezeu. Cu singurul Dumnezeu viu și adevărat, cu Dumnezeul Bibliei, cu Dumnezeu Creatorul, cu Tatăl Domnului nostru, Iisus Hristos. Unii filozofi îl numesc pe Dumnezeu și spun că trebuie să existe un Dumnezeu care este sufletul lumii. Alții spun că Dumnezeu este un principiu creator și susținător a tot ceea ce există. Unii spun pur și simplu că Dumnezeu e o forță. Și e adevărat că Dumnezeu are forță și că are putere și are toată puterea în cer și pe pământ. Cei care ați văzut filmul Războiul Stelelor, este un film de science fiction, științifico-fantastic, dar e acolo o idee religioasă. Și discută comandanții aceia de nave care fuseseră în film, în gând, în vise și în film se poate întâmpla orice, care fusese prin toate colțurile Universului și zicea, ați văzut voi ceva, ar fi ceva? Și unii dintre cei mai experimentați exploratori spun, trebuie că există ceva, există o forță. Nimeni nu o vede, dar există o forță. Și salutul lor în Războiul Stelelor era, let the force be with you. Forța să fie cu tine. Nu-i deranja pe cavalerii cosmosului că există o forță care nu te întreabă nimic. Nu întreabă de ce faci ce faci, de ce nu faci ce faci, de ce păcătuiești, de ce trăiești în nelegiuire, de ce trăiești în fără de lege. Nu-i deranjează pe filozof că este un suflet al lumii, o energie susținătoare. Lucian Blaga îl numea pe Dumnezeu Marele Anonim sau Marele Necunoscut. Unii numesc pe Dumnezeu Inginerul sau Arhitectul Universului și sunt bine mersi cu asemenea idei. Când însă acestor oameni care nu se recunosc atei, li se vestește și li se prezintă Dumnezeul Bibliei, așa cum El se revelează și se descoperă în Biblie, oamenii resping pe Dumnezeu. Pentru că oamenii nu vor să accepte ideea unui Dumnezeu personal. Dumnezeu este o persoană. Oricât ai vorbit despre Dumnezeu, nu poți să eviți faptul că El este o persoană. Dumnezeu când s-a prezentat lui Moise ca să-l trimită să-i libereze poporul, nu i-a spus eu sunt forța, eu sunt puterea, deși noi știm că e puterea ce minuni face. Nu a zis în sufletul lumii, nu a dat definiția după Hegel, Kant sau Feuerbach, ci a zis eu sunt cel ce sunt. Cuvântul Jehova, care este numele evreiesc al lui Dumnezeu, în limba română e lung. Eu sunt cel ce sunt. L-am auzit odată expunând pe Ioan Alexandru, care era profesor de limba greacă și ebraică la Universitatea din București, despre numele lui Dumnezeu. Nu la Universitatea din București, ci la Biserica din Oradea, la o întâlnire clandestină, secretă, cu păstori și predicatori, înainte de căderea comunismului. Și el explica că acest cuvânt Jehova e foarte lung dacă ai stat să-l traduci. El înseamnă, eu sunt cel ce am fost dintotdeauna, eu sunt cel ce sunt acum și eu voi fi cel ce voi fi întotdeauna. E o predică în cuvântul Jehova. Dar cel mai esențial este că Dumnezeu e personal. E o personalitate. Are gânduri. Cum adică are Dumnezeu gânduri? Da, Biblia spune că Dumnezeu gândește, că are gânduri. Și știți ce gânduri frumoase are Dumnezeu? Căci eu știu gândurile care le am cu privire la voi, zice Domnul. Știți ce gânduri? De pace. Și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Voi mă veți căuta și mă veți găsi. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi. Dacă mă veți căuta cu toată inima, zice Domnul, astea sunt gândurile lui Dumnezeu. Dumnezeu are sentimente. Dumnezeu iubește. Pentru că Dumnezeu este dragoste. Te iubesc, spune Dumnezeu, pentru fiecare om are acest mesaj. Te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea. Dar dacă e așa de adevărat că Dumnezeu iubește, dacă e adevărat că Dumnezeu răsplătește pe cel ce-l caută, Scriptura zice că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El, adică Dumnezeu, este și că răsplătește pe cel ce-l caută, tot așa de adevărat este că Dumnezeu urăște. Dacă e adevărat că Dumnezeu e gentle și nice și e afectuos și sensibil, tot așa e de adevărat că Dumnezeu se mânie și că Dumnezeu este un Dumnezeu mânios împotriva păcatului, împotriva fără de legii, împotriva nelegiuirii, împotriva necinstirii numelui Său, împotriva nebăgării în seama cuvântului Său. Pentru mulți predicatori, chiar predicatori baptiști și chiar baptiști români, a spune că Dumnezeu se mânie și a spune că Dumnezeu urăște e un fel de sacrilegiu. Lor li se pare că ar fi mai bine să nu spunem oamenilor că Dumnezeu se mânie sau că Dumnezeu urăște, că prezentăm oamenilor o imagine greșită sau o fotografie a lui Dumnezeu care nu le arată bine pe Dumnezeu. Câteodată și predicatorii pot fi ca prietenul lui Iov, cărora Iov le reproșează. Voi spuneți minciuni din dragoste de Dumnezeu. Voi îl iubiți pe Dumnezeu, dar îl iubiți cum îl vedeți voi, cum îl înțelegeți voi. Și vă e frică să-l lăsați pe Dumnezeu, să fie văzut de oameni cum e El. Și de-aia cocoloșiți lucrurile din dragoste de Dumnezeu. Când omitem a vesti o Evanghelie întreagă, a-L prezenta pe Dumnezeu oamenilor cum se prezintă El în Biblie, când vorbim numai de dragoste și niciodată de dreptate, facem nedreptate lui Dumnezeu. Nu îi facem un serviciu, îi facem un deserviciu. Toți evangheliștii își iau ca motouri, să zicem așa, ca slogane sau lozince campaniilor de evanghelizare a cruciadelor, Dumnezeu te iubește. Smiles, God loves you. Zâmbește, Dumnezeu te iubește. E adevărat. Dar tot așa de adevărat este. Tremură, omule. Dacă nu te pocăiești și dacă nu te lași de păcate și dacă nu schimbi viața, Dumnezeu se mânie pe tine. Dacă continui în necinstire, în neascultare, în ignorare, Dumnezeu se mânie, Dumnezeu urăște asemenea conduită, o pedepsește, o judecă. Vedeți, noi Când e vorba de mânie, avem o oarecare atitudine față de mânie și un psiholog a scris o carte cu titlul Mânia, o emoție greșit înțeleasă. Noi credem că, de pildă, mânia e totdeauna ceva rău, ceva greșit. Cine se mânie, e neapărat rău. Sigur că mânia care e capricioasă, mânia care vine poate dintr-o dorință de răzbunare, din egoism, e o mânie rea și păcătoasă. Dar mânia lui Dumnezeu își are izvorul în dreptatea lui Dumnezeu, în sfințenia lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se mânie pentru că e capricios. Nu-i place lui cum i-am cântat aleluia în dimineața asta și se mânie pe noi. Mânia lui Dumnezeu izvorăște, știți de unde? Exact de acolo de unde izvorăște dragostea lui și iubirea lui. Din caracterul lui, din esența lui, din natura lui. Biblia spune în Psalm, Domnul este sfânt și drept. Este bun și drept, de aceea arată el păcătoșilor calea. Nu se poate scoate sfințenia și dreptatea și mânia și judecata din caracterul esențial al lui Dumnezeu. Și nu se poate scoate bunătatea și dragostea și afecțiunea. Aș vrea să vă prezint câteva paragrafe din Biblie, doar câteva. Mai mult am să le citesc, fără ca să mă refer, să comentez la ele, ca să câștigăm un pic de timp. Înainte de orice, aș vrea însă să subliniez faptul că Biblia vorbește de-a capul fine, cum se zice, de la început până la sfârșit, despre judecat. E o temă, e o realitate a Bibliei. Cuvântul lui Dumnezeu spune că se va face odată judecată după dreptate. Și toți cei cu inima neprihănită o vor găsi bună. Un poet român, cred că este Traian Dors, a scris o poezie din această realitate biblică a judecății și a zis: mai este la sfârșit o judecată, cumplita judecată de apoi, că-și trebuie pe drept să-și ia răsplată, cum a lucrat oricare dintre noi. În special cartea Psalmilor abundă, frați și surori, de referințe la judecata lui Dumnezeu și la mânia lui Dumnezeu. Psalmii sunt rugăciuni și sunt cântări de laudă. Și parcă te miri că în Psalmi, mai mult ca în orice carte a Bibliei, se arată și se vorbește de mânia lui Dumnezeu și de judecata lui. Uitați câteva instanțe. Psalmul 18 cu 7. Temeliile munților s-au mișcat și s-au clătinat pentru că el se mâniase. Mânia mea și mânia ta e un fel de mânie neputincioasă. Te mânii, strângi din dinți, strângi din pumn, trebuie să merge înainte. Pe cine doare capul? Who cares, zice America. Dar când se mânie Dumnezeu pe un popor, pe un om, pe pământ, dacă e cazul, lucrurile nu rămân indiferente. Temeliile munților s-au mișcat și s-au clătinat pentru că el se mâniase. Psalmul 76 cu 7. Cine poate să stea împotrivă când îți izbucnește mânia? Psalmul 90 cu 11. Dar cine ia seama la tăria mâniei tale și la urgia ta, așa cum se cuvine, ca să se teamă de tine. Frați și surori și dragi ascultători, Dumnezeul care are o dragoste infinită, Dumnezeul care iubește și a iubit până acolo că a dat pe Fiul Lui să moară pentru noi, pentru tine și pentru mine, ca să fiu mântuit, este Dumnezeul care izbucnește în mânie și care are urgie pentru noi atunci când noi trăim în necinstirea lui Dumnezeu și în neascultare de El și de cuvântul Lui. Psalmul 90 cu 7. Noi suntem mistuiți de mânia. E destul să vezi un cutremur de pământ, să vezi un uragan, un taifun, ca să-ți dai seama ce putere are Dumnezeu la îndemână când vrea să se dezlănțuie. Psalmul 30 cu 5. Și să te gândești ce ar fi dacă ar dura mânia lui Dumnezeu sau dezlănțuirea urgiei lui. Căci mânia lui ține numai o clipă, dar îndurarea lui ține toată viața. Ce frumos e Psalmul 30 cu versetul 5. Căci mânia lui Dumnezeu ține numai o clipă, dar îndurarea lui ține toată viața. Că apoi în Psalmul 36, în fiecare verset, Să învățăm că îndurarea lui ține în veac. Lăudați pe Domnul, căci în veac ține îndurarea lui. Dumnezeu e un Dumnezeu care se mânie de păcat. Și dacă stăm cu păcatele asupra noastră, dacă nu venim cu păcatele la Domnul Iisus Hristos ca să fim spălați cu sângele jertfei lui și să fim mântuiți de păcate, mânia lui Dumnezeu se dezlănțuie și urgia lui se dezlănțuie asupra noastră. Pentru că stăm cu păcatele asupra noastră, asta este. La Golgota, mânia lui Dumnezeu s-a dezlănțuit împotriva Fiului care a devenit, numai că s-a încărcat cu păcatele noastre, ci Scriptura spune că s-a făcut păcat pentru noi. Cei care cred scapă de mânia și judecata lui Dumnezeu pentru că a purtat Domnul Iisus Hristos păcatele lor și pentru că a primit Domnul Iisus pentru noi plata pentru păcatele noastre în trupul lui pe lemn. În Romani 1:18 se vorbește foarte clar, foarte direct despre mânia lui Dumnezeu și se spune că mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăbușe adevărul în nelegiuirea lor. Dumnezeu nu rămâne indiferent la cum trăiesc oamenii pe pământ, fie că e vorba de indivizi, de familii, de popoare sau de întreaga societate umană, ci mânia lui se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăbușe adevărul nelegiuirea lor. Ce este totuși îmbucurător despre mânia lui Dumnezeu? Este har și în mânia lui Dumnezeu, în aceea că ține numai o clipă. În vreme ce îndurarea ține toată viața și ține în veac îndurarea. Mânia ține numai o clipă. Apoi Dumnezeu e grăbit la a iubi, dar e zăbavnic la mânie. E un Dumnezeu încet la mânie. Noi suntem foarte rapizi la mânie, una, două de sare capacul, dar suntem așa de slăbănoși la a iubi, la a ne dărui, la a ne jertfi pentru cei din jurul nostru. Dumnezeu însă este foarte încet la mânie. Și mânia lui ține numai o clipă, dar clipa aceea poate fi urgie, clipa aceea poate fi catastrofă, clipa aceea poate însemna nimicire. Aș vrea să vedem din Biblie, nu m-am să amintesc, câteva exemple în care mânia îndreptățită a lui Dumnezeu, mânia sfântă a lui Dumnezeu, s-a dezlănțuit. Și primul exemplu este potop. Dumnezeu a văzut că fiecare făptură de pe pământ, sau aproape fiecare, își stricase calea. Omul era stricat în natura lui, păcătășenia oamenilor era extraordinară, corupția oamenilor era extraordinară și Dumnezeu a dus pedeapsa lui peste o lume de nelegiuiți, din care au scăpat un mic număr de suflete și anume 8. Civilizația Sodomei și Gomore. Nu-i vorba doar de două cetăți aici. Aceste două cetăți erau cetăți reprezentative, erau două centre. Dar în jurul Sodomei și Gomorei era o întreagă civilizație, civilizația câmpiei, civilizația sedentară, civilizația agricolă, industrială, unde oamenii aveau un standard foarte înalt de viață și unde oamenii înaintau în fiecare zi de cinstirea lui Dumnezeu și înaintau în călcarea ordinii dumnezeiești, a ordinii firești, în sensul pozitiv al cuvântului firesc, în sensul că Dumnezeu a instaurat o ordine în natura umană. Și aduceți-vă aminte că oamenii aceștia ajunseseră să practice tot felul de fapte păcătoase și scârboase deschis. Nici nu era rușine de ele. Când au venit îngerii la Lot, vă aduceți aminte că ei n-au știut cu cine au de-a face. Au crezut că sunt niște trecători. Și au venit la Lot și au cerut să le dea pe acei bărbați să se culce cu ei, să aibă sex cu ei. Pentru că nu mai era rușine în Sodoma și Gomor. Se făptuia în public acest păcat, era normal. Și Scriptura spune că a ajuns mare plângere înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a trimis foc din cer peste Sodoma și Gomor. Poporul Israel, ca popor, a suferit pedeapsa lui Dumnezeu. Robia babiloniană și robia asiriană din Vechiul Testament nu sunt altceva și n-au altă explicație, frați și surori, decât că Dumnezeu s-a mâniat pe poporul lui pentru că a devenit un popor idolatru, pentru că se închina la idoli, Pentru că îl nesocotea pe Dumnezeu și Dumnezeu l-a trimis în robie, a îngăduit să meargă în robie de la copil până la părul cel cărunt. Și acolo în robie, mare necaz și în mare amărăciune, s-au pocăit evreii de idolatrie. N-au devenit perfecți. Nici după robie n-au fost perfecți, dar idolatrii n-au mai fost. Dumnezeu nu numai că se raportează la toată societatea umană sau la diferite popoare, Dumnezeu, cu judecata Lui, se raportează chiar și la indivizi. Împăratul Nebucadnețar se intitula pe sine, ca toți împărații babilonieni, împărat al Universului. Așa de plin de sine și așa de important a devenit Nebucadnețar, că la un moment dat, plimbându-se peste palatul împărătesc, s-a uitat la Babilon, care era o minunăție. Un fel de New York, chiar mai mult al lumii antice. Și a zis, a vorbit cu sine. Știți că omul vorbește singur, e un semn că ceva nu e în regulă. Mergi pe drum și vezi unul că vorbește singur, ceva nu e în regulă. Dar mai contează și ce vorbește. Că dacă vorbești singur și nu vorbești prostii, nu e rău. Vorbești cu tine însuți. Dacă vorbești singur și vorbești prostii, e foarte rău. Și Nebucadnezar a ajuns într-o situație așa de îngânfat, de plin de sine, de satisfăcut el, de mândru că vorbea cu sine, dar vorbea prostii. Și vorbind cu sine, Nebucadnezar a zis, nu e acesta, Babilonul cel mare, foarte enfatic, pe care mi l-am zidit eu, cu puterea mea, cu înțelepciunea mea, pentru slava mea, etc., etc. Și s-a auzit un glas, glasul lui Dumnezeu. Află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Te vor izgoni din palatul tău împărătesc, dintre oameni. Vei trăi ca animalele, sub cerul liber. Va cădea ploaia peste tine și roa și vei paște iarbă ca boii. Până când? Până când vei recunoaște că Dumnezeu este deasupra tuturora, că El ridică și coboară pe împărați și că El dă împărăția fiilor oamenilor cum vrea și după cum vrea El. S-a trebuit să pască împăratul Nebucadnețar ca bou, să rumege iarbă și rogoz. Pentru că s-a îmbolnăvit instantaneu de o boală pe care psihiatrii o numesc licantropie. Boala în care omul își pierde identitatea și se vede animal și se comportă ca un animal. Și după 3 ani și jumătate, spune Nebucadnețar, m-am ridicat ochii în sus și mi-a venit mintea la loc și a zis, acum eu laud și slăvesc pe Dumnezeu. Un alt caz este împăratul Irod, nu Irod cel Mare, ci unul din urmașii lui, care la niște întreceri sportive și militare la Cezarea, care a avut loc în Cezarea, evenimentul e prezentat în Biblie, poporul când l-a văzut îmbrăcat împărătește, cu cununa lui de aur pe cap, cu o haină așa azurie, pentru că era credința aceea că împărați zei în antichitate, poporul a strigat când a vorbit el poporului, glas de Dumnezeu, nu de om! Și Irod a fost așa de satisfăcut să vadă admirația poporului și a primit slava poporului și închinarea poporului și nu i-a corectat. Cât era acest Irod de rău, el știa că închinarea nu se cuvine nimănui decât lui Dumnezeu. Și spune că l-a lovit un înger al lui Dumnezeu, spune Biblia, și a murit mâncat de vierme. Istoricii spun că s-a îmbolnăvit subit de cancer la intestin. Și a murit mâncat de vie. Pentru că a stârnit mânia lui Dumnezeu. Și judecata lui Dumnezeu a venit peste el. Atunci, acolo, imediat, fără nicio zăbavă, fără nicio întârziere, Dumnezeu discută cu toată societatea umană, Dumnezeu discută cu diferite popoare și Dumnezeu discută cu fiecare individ. Și când întinde cineva coarda prea mult, Dumnezeu îl lovește aici și acum. Nu știu, pentru mine a fost, să spun, n-am pretenție de proroc, dar cred că nu a fost mai mult cu un an de căderea lui Ceaușescu. Până acolo, tot am bătut noi din palme și ne-au făcut să batem din palme până ne-au durut palmele. Dar cam cu un an de zile înainte, cineva, un compozitor, nu? Un poet și muzician comunist, a scos un cântec. L-am auzit cântând de soldații de la unitatea militară când ieșeau din armată, ieșeau din cazarmă și mergeau la instrucții. Nu mai știu tot cântecul, dar refrenul zicea: slavă ție, slavă ție, conducător iubit. Că era conducător și care a iubit, nu m-a deranjat. Tot nu știa că e o minciună cu cel mai iubit. Dar când am auzit 50 de soldați într-un pluton, puștă cânte, că nu cântau dragi de bunăvoie, cântau de nevoie, ar fi cântat ei vreo melodie de Irina Login sau ce știu ce ar fi cântat ei, ceva de muzică populară sau ușor, dacă era după ei. N-am văzut un pluton de soldați și apoi alt pluton cântând slavă, slavă. În sine mi-am zis: nu cred că Dumnezeu poate să mai rabde. Nu m-am gândit că ce și cu. Dar să știe că Dumnezeu nu rabdă ca omul să ia slava lui. L-a răbdat pe Nebucadnețar și nu rabdă pe nimeni. Dumnezeu se mânie împotriva necinstirii lui. Spune: mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstirii a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care năbușe adevărul în nelegiuirea lor. Și la Romani 1:27, în capitolul 1 din Roman, se vorbește despre starea de păcat a omenirii. Despre cât de păcătoși au ajuns oamenii și ce păcate scârboase fac. Și acolo, în Romani 1:27, se zice așa, în partea a doua, versetul 27, că oamenii care au nesocotit tot ce a zis Dumnezeu, chiar ordinea naturală a lucrurilor puse de Dumnezeu în natura umană, și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. E vorba acolo de oameni care spune că au părăsit întrebuințarea firească a femeii și săvârșesc bărbat cu bărbat lucruri urâte și scârboase. E vorba de homosexual. Dumnezeu vorbește că El nu poate suporta asemenea lucruri și că au primit în ei pedeapsa pentru rătăcirea lor. Care e această pedeapsă? A căzut foc din cer peste ei? Nu. Dar AIDS sau SIDA nu e altceva decât pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcatele de natură sexuală. Nu te bate Dumnezeu cu bota, dar boala incurabilă care se numește AIDS sau SIDA, cum o numesc românii, se datorează nelegiuirii sau păcătoșenii în domeniul sexului. Oamenii sunt nelegiuiți cu trupul lor. Un bărbat și o femeie care intră în căsătorie așa cum se intră și care stau în căsătorie așa cum se intră. O femeie care nu știe de alt bărbat decât soțul ei și un bărbat care nu știe toată viața lui de altă femeie decât soția lui. Nu se îmbolnăvește de ei. Să ne înțelegem. Nu se transmite prin respirație, nu se transmite dacă dai mâna cu cineva. Au primit în ei înșiși plata pentru nelegiuirea lor. O boală care nu se poate trata. Dumnezeu aici și acum lucrează. Dumnezeu se mânie din cauza păcatului. Dumnezeu nu poate privi la păcat, spune Biblia, și să lase păcatul nepedepsit. Noi oamenii zicem: lasă, ce e așa de important? Dumnezeu nu zice lasă când e vorba de păcat. Dumnezeu a pedepsit păcatele chiar și în Fiul Lui atunci când păcatele noastre au fost asupra Lui. Există o secvență sau o înlănțuire a realității când e vorba de noi. Toți venim în lume prin naștere. Vedeți că nu ne întreabă nimeni cum să ne și întrebe înainte de a fi. Ați vrea să vă nașteți? Ați vrea să vă nașteți în România sau în America? Din familia asta sau din familia aia? Nu. Pur și simplu venim în lume prin naștere. Trăim o viață de 60, 70, 80 de ani. Că vrem, că nu vrem. Că ne gândim, că nu ne gândim. Într-un fel sau altul plecăm de aici, cum spunea fratele Ieremia. Cu părul alb, mai bătrân, mai tineri, bogați, săraci, sănătoși. Tot plecăm de aici. Și nu plecăm că vrem. Nici nu plecăm când suntem pregătiți. Plecăm pentru că așa e lăsat de Dumnezeu. Ne naștem, trăim și murim. Și oricând n-am vrea noi să murim, tot murim. Și apoi, după moarte, Scriptura spune că le este rânduit oamenilor să moară o singură dată. Și la urmă vine judecata. Că vrem noi sau că nu vrem noi. Așa cum nu ne întreabă nimeni dacă vrem să ne naștem, așa cum nu ne consultă nimeni dacă vrem să murim, tot așa vine judecata. Dumnezeu zice: întoarceți-vă în țărână, fiii oamenilor. El ne întoarce în țărână. Și El ne aduce la judecată din țărână. Și după judecată urmează veșnicia. N-ai ce să faci nimic aici, nimeni nu te întreabă. Nașterea, viața, moartea, judecata și veșnicia. Singura legătură în care tu poți face ceva e viața ta. Cum trăiești viața? Apostolul Petru, când vorbește de sfârșitul lumii și de venirea judecății, spune, și pentru că toate astea o să treacă, ce fel de oameni ar trebui să fim noi? La moartea ta, la judecată sau la veșnicie, ce poți face tu și ce pot face eu este să ne trăim viața în frică de Dumnezeu și în ascultare. Pentru mulți oameni, moartea este un punct termin, o finalitate, așa înțeleg ei. Zice, ai murit și gata, zice. Ai scăpat de toate dacă ai murit. Fraților, Biblia nu spune asta. Biblia nu spune nici că moartea e o scăpare, nici că moartea e o eliberare. Biblia spune dimpotrivă că moartea e un nou început. Că moartea e numai o trecere din lumea de aici și de acum, din lumea materială, din lumea limitată, din lumea cu începuturi și sfârșituri. Nașterea e un început și moartea e un sfârșit. E doar o trecere moartea din lumea de aici și acum, în lumea lui Dumnezeu, în universul fără început și fără de sfârșit, în ceea ce se numește veșnicie. Psalmistul David în Psalmul 23 nu vorbește de moarte ca ceva care vine dintr-o dată și se termină totul. Și spune, chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, că tu ești cu mine. Vorbește despre o trecere de aici și dincolo. Moartea e tunelul care face legătura între aici și dincolo. Poetul Costache Ioanid, foarte inspirat într-o poezie, spune, nu suntem neant. Ce fericire! Supremul adevăr s-a revelat. Hristos e noi, putere și iubire, iar moartea, doar un zbor spre nemurire. Există Dumnezeu, ce minunat! Moartea poate fi un zbor spre veșnicia cu Dumnezeu. Moartea poate fi o coborâre în veșnicia fără Dumnezeu. Moartea înseamnă traversare de aici dincolo. Dar undeva la capăt este judecata. Și acolo se face o bifurcație. Se merge în cer, în împărăția lui Dumnezeu sau în iad, care și una și alta sunt veșnice. Locuri total diferite, destine total diferite, dar ce comun între iad și rai? Un singur lucru comun. Sunt veșnice. Și unii și alții care ajung într-un loc sau într-altul sunt veșnici. Fericirea este veșnică și pedeapsa este veșnică. Un copil călătorea pentru prima dată în viața lui cu trenul. N-am mai fost cu trenul și era tare exaltat de asta. Amintiți-vă când ați mers prima dată cu trenul. Cred că era un personal de ăla care mergea așa cum mergea. Și fantastic a fost că mergeți cu trenul. Și trenul mergea undeva acolo de la Hațec și sub cetate, unde sunt multe tuneluri. Și a intrat trenul într-un tunel. Și dintr-o dată s-a făcut noapte. Nimeni nu s-a plictisit, obosit să aprinde lumina în tren, mecanicul a lăsat și vreo 2 sau 3 minute, poate chiar 4, cât a trecut trenul prin munte, prin tunel, a fost un întuneric besnă. Cum zicem noi, să-l tai cu cuțitul. Și apoi, dintr-o dată, după vreo 4 minute, locomotiva și vagoanele au plunjat din nou în lumină. Și s-a făcut o lumină și parcă te durea ochii acum de strălucirea soarelui. Și copilul n-a mai rezistat și a sărit în compartiment și a spus, tăticule, mămico, este mâine! Pentru că el asta a știut, când vine întunericul, a trecut ziua. Și mama îi spunea, ai să te joci mâine, ai să te mai duci la copii mâine. Și el aștepta să treacă întunericul ca să vină mâine. Și lui s-a părut o noapte mai scurtă, dar el a crezut că e noapte. Și a sărit cu bucurie că e mâine. Frați și surori, asta este moartea. Este noaptea scurtă dintre astăzi și mâine. Este întunericul scurt dintre ziua de astăzi și ziua de mâine. Dar ziua de astăzi este o zi care are sfârșit. Vine un întuneric scurt care e moartea și mâine este o zi fără sfârșit. Mâine este ziua veșniciei. Biblia spune, iată spune înainte două căi. Binele și răul, viața și moartea, nu moartea biologică, ci iadul, te sfătuiesc, alege viața ca să trăiești. În 1 Tesaloniceni 1:10, am mai citat versetul de câteva ori, spune: să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care L-a înviat din morți, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Când suntem mântuiți, când îl cerem pe Domnul Iisus să fie Domnul și Păstorul nostru, primim izbăvire de mânia viitoare. Am citit textul din Ioan 5:21-24, unde se vede foarte clar că Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, are toată autoritatea în judecată. În toate prerogativele judecății sunt date Fiului. Dumnezeu Tatăl, Iehova, Dumnezeu Duhul Sfânt își delegă toată autoritatea Fiului. Și cine este mântuitor în ziua, cine este judecător la judecată? Cel care este astăzi mântuitor. Asta e rolul Domnului Iisus Hristos astăzi și de mii de ani. De mântuitor, El a venit să mântuie și El încă mântuie și te poate mântui pe tine de păcatele tale și te poate mântui pe tine de mânia lui Dumnezeu care va veni în ziua aceea, în ziua judecății și de judecata Lui și de iad. Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are viață veșnică și nu vine la judecată ce a trecut din moarte la viață. Ce spune Sfântul Ioan aici este că credinciosul nu este judecat. Punct, fără comentarii. Că nu este judecat, că are loc o trecere din moarte la viață. Probabil că o să ziceți unii, cum împăcăm versetul ăsta cu anumite versete din Biblie care sugerează că și credinciosul ar putea avea parte de judecată? Simplu. Ce înseamnă cuvântul judecată? Well, cuvântul judecată în Biblie, de cele mai multe ori, se referă la o judecată sau la o analiză cu scopul rostirii unei sentințe, cu scopul condamnării. De-aia când zice în Biblie, nu judecați ca să nu fiți judecați, de fapt înțelegerea este, nu condamnați pe nimeni ca să nu fiți condamnați. Cei ce își pun încrederea în Iisus Hristos nu sunt judecați, că la harul de pe cruce, dacă ar fi să fie judecat după faptele lui, n-are cum să se apropie nici măcar 20 de maile de paradis. Și totuși primește confirmarea că este astăzi cu Domnul Iisus în rai. Unde citim în Biblie și unde apare că și credinciosul merge la judecată, acolo nu-i vorba de o judecată într-o osândă. Acolo nu-i vorba de o judecată într-o pedepsire. Acolo e vorba de o evaluare pentru răsplătire. Mântuirea credinciosului nu face obiectul judecății nici astăzi, nici în ziua judecății. Știți ce face obiectul judecății sau, dacă vrei, dreptul analizii a lui Dumnezeu? Răsplătirea lui. Găsim asta în pilda talanților, găsim asta în foarte multe situații, că cel care e mântuit și credincios și face o lucrare bună, își va primi o răsplată. Pentru cei credincioși, eu văd ziua judecății ca și ziua serbării sfârșitului de an la școală. Vă amintiți din România? Când se dau premii și diplome și mențiuni. Și dacă știai că ești premiant și dacă știai că primești o carte sau o diplomă, măcar o mențiune, cât de tare așteptai să vină ziua aceea? Pentru că aminte că în clasa 1-a, 2-a și a 3-a am fost premiu întâi. Atât! În rest, n-am mai fost premiu întâi niciodată în viața mea. Nu că am fost mai pocăit și l-am vrut să fiu în față. Am vrut totdeauna să fiu în față, poate, cum și voi vreți. Am luat numai, ba niciunul. Dar tare bine te simți când vine ziua premierii, dacă ești premiant. Nu te frică de ea. Din potrivă, se afișau listele cu mediile și trădeam pe mama de mână acolo. Vezi, uite, eu sunt primul. Sau al doilea, sau al treilea. Pentru cei mântuiți, dacă vreți să folosiți cuvântul judecată, folosiți-l. Dar nu-i osândire, nu-i condamnare. Cine ar putea să-i mai condamne? Dumnezeu e Cel care îi socotește neprihănit. Hristos a murit, Domnul nostru. Ba mai mult a și înviat și ne-am păcat cu Dumnezeu. Este ziua acordării premiilor. Este ziua când se dau cununile, când se dau diplomele. Pavel zice, de acum mă așteaptă cununa. El era aproape de moarte, dar nu se temea de judecată. El aștepta să vină judecata, să-și primească răsplătirea dreaptă, să-și primească premiul. Mare lucru să știi că ești mântuit. Mântuirea ta nu face obiectul judecății. Dacă vă uitați în cartea Apocalipsa, s-au deschis niște cărți. E o metaforă acolo. Dacă vreți să un pic să vă portați mintea, gândiți-vă că n-au fost cărți, că un profesor de-al meu, care era mare, tare mare deștept el, zice, ce mă, Levi, crezi tu că Dumnezeu, ce bibliotecă trebuie să aibă Dumnezeu, ce registre trebuie să aibă Dumnezeu ca să-i scrie acolo pe toți oamenii greu de păcatele lor? Gândiți-vă că are niște CD-uri. Toată Enciclopedia Britanică, eu am, în 33 de volume, două rafturi ocupă și are câteva zeci de kilograme, toată Enciclopedia Britanică îi pe un CD-u, care a pentru un buzunar. Fiecare carte din Enciclopedia Britanică are 2 kg, cel puțin. Poate are și 3. 70, 80, 100 de kilograme de informație a ajuns să cântărească câteva grame. Dar asta sunt niște CD-uri care are toată lumea. Într-un centimetru cub, chiar într-un milimetru cub de cristal în cap e informația dintr-o bibliotecă. Ei, Dumnezeu își va toate CD-urile lui, cristalele lui, arhiva lui. Aia înseamnă acolo. Nu fim în guși, adică câteodată eu le-am spus aseară tinerilor, unii oameni nu cred în Dumnezeu că nu se studie deștept să creadă. Trebuie să fii un pic deștept ca să crezi în Dumnezeu, să ai un pic de minte, că dacă n-ai un pic de minte, n-ai cum să crezi. Unii spun că noi suntem proști și ea credem. Nu, noi nu ne-a dat Dumnezeu minte ca să credem. Și a stimulat mintea noastră prin Duhul Sfânt ca să credem. Cine crede în Dumnezeu e deștept, că poate să înțeleagă limbajul lui Dumnezeu. Poate să înțeleagă pe Dumnezeu, să comunice cu Dumnezeu. Și în Apocalipsa se zice că niște cărți se deschid. E o metaforă, o figură de stil, se vorbește figurativ. Și s-au deschis niște cărți care se numeau cărțile morților. Nu-i chiar numai morții care au murit, că toți au murit. E vorba de cărțile morților morți în păcat. Și zice că cei morți, în viață acum, au fost judecați după cele scrise în cărți. După înjurăturile lor, după blestemele lor, după minciunile lor, după mărturiile lor mincinoase, după furtișagul lor, după adulterele lor, după aferurile lor, după toată nelegiuirea și nesocotirea cuvântului lui Dumnezeu. Dar s-a deschis și o altă carte, nu mai multe, una, care este Cartea Vieții. Și acolo nu mai scriau păcate în Cartea Vieții, nu mai erau păcate. Știți ce era? Nume! Și toți care n-au fost găsiți scriși în Cartea Vieții Mielului a Domnului Hristos, au fost judecați, că aveau și nume și fapte, unde? În Cartea celor morți, morți de două ori, morți în păcat. Pasajul acela din Apocalipsa spune clar că mântuirea credinciosului nu face obiect în ziua judecății. Răsplătirea lui face obiect. Veniți, binecuvântați, Domnul, și moșteniți împărăția și asta e răsplata care vi se cade. Nu am să primeți răsplata lui Pavel și nici tu al lui Petru și a martirilor și mai departe. Dar vom primi o răsplată, o încredințare, o confirmare și de aceea, frați și surori, noi putem aștepta cu bucurie ziua judecății. Dacă oamenii visează, au coșmarul, cum zic americanii, nightmares, despre judecată, pentru noi judecata e simfonie. Pavel o aștepta să vină, ca să-i dea Domnul cununa, nu numai lui, ci tuturora, și vouă, și mie. Judecata pentru credincios nu e ceva, nu e o spaimă. Judecata pentru credincios e numai o confirmare a credinței lui, a nădejdii lui, a speranțelor lui, a aspirațiilor lui. Judecata pentru credincios este trecerea dincolo de noaptea, dintre azi și mâine, în paradisul veșniciei cu Dumnezeu. Când suntem mântuiți, suntem scăpați de mânia lui Dumnezeu și de judecata viitoare. Ioan 3:36. Cine crede în Fiul are viața veșnică. Nu că s-ar putea să o aibă, frate. Nu că o să se mântuiască la sfârșitul vremurilor. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu, în Domnul Hristos, are viața veșnică, așa spune Dumnezeu. Dar cine nu crede în Fiul, poate că e bun sau poate că e rău, poate că e un mare păcătos sau poate că e un om moral, nici nu contează. Dar cine nu crede în Fiul, Domnul Hristos, nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Roman 5:8-9. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi. Prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci cu atât mai mult acum când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia Lui Dumnezeu. Mântuirea înseamnă să scapi de judecată și să fii izbăvit de mânia lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos are toate prerogativele, spuneam, toată autoritatea în judecată. Ioan 5:27. I-a dat putere să judece întrucât este fiul al omului. Faptele Apostolilor 30:31. Pavel predică în Atena. Dumnezeu nu ține seama de vremile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Dacă mă întreabă cineva ce zic eu de versetul ăsta, eu spun că nu zic nimic. Că Dumnezeu a poruncit să se pocăiască, atât, n-ai ce să mai zici, să se pocăiască. Și eu și tu și toți. Pentru că, uitați de ce e poruncită pocăința, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. În Ioan 9:39 vedem încă o dată foarte puternic ilustrat faptul că Domnul Iisus, care este încă mântuitor, va fi judecător și este judecător. Apoi Iisus a zis, eu am venit în lumea aceasta pentru judecată. Rar auzi o predică că Iisus a venit în lume pentru judecată, dar ar fi o predică din Ioan 9:39. Apoi Iisus a zis, eu am venit în lumea asta pentru judecată, ca cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă orbi. Cel care astăzi este mântuitor, să va fi judecător dacă nu primești ca mântuitor. Roman 2:16 și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. În 2 Timotei 4:1 avem o descriere a faptului că judecata îi va cuprinde și pe cei care au murit și pe cei care vor fi vii la venirea Domnului Hristos. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa. Apoi avem foarte multe paragrafe în Biblie, am să citesc doar câteva, care ne arată că judecata pentru cei ce intră la judecată și nu se mântuiesc prin credință și prin har aici și acum, este o judecată a faptelor lor până în detaliu, și bine și rău, a gândurilor lor chiar. Să știți că așa cum în cer sunt răsplătiri diferite, chiar și în pedeapsa veșnică sunt nivele diferite, de grijă, punishment. Nu de ia și gata, rai și gata. Poate fi bine și mai bine și poate fi foarte rău și mai rău decât foarte rău. Dacă îți poți închipui cum e rău, mai rău decât foarte rău. Evrei 13:4, căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvar și pe prea curvar. Oamenii când vorbesc de asemenea lucruri, le bombonesc atâta și zic, a avut un afer, a avut o escapadă, păi ce, era tânăr, era frumoasă, o actriță cu tare, a avut 10 bărbați, actorul cu tare, păi nu se putea să stea el liniștit. Dumnezeu le numește scârboșenii, urăciuni, lucruri pentru care el îi judecă. Dumnezeu nu are noțiunea de afaceri, de afaceri, de aventuri amoroase. Aventura amoroasă, în limba lui Dumnezeu, e urăciune, scârboșenie. Eclesiastul 12:14, căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Orice faptă, fie bună, fie rea. Noi câteodată suntem maestri în ascunde, ascundem de soț, de soție, copiii de părinți, părinții de copii, de păstori de comitet, păstorul de comitet, biserica de păstori, păstorul de biserică și cu asta. Căci Dumnezeu va aduce toate lucrurile la judecată. Dacă ne-ar păsa frați și surori de Dumnezeu și ne-ar fi așa de frică de Dumnezeu cum ne frică unii de alții, dacă ne-am gândit că ce va zice Dumnezeu, cum ne gândim, că ce o să zică cu tare sau cu tare, să știți că am trăit o viață mult mai sfântă. Ioan 5:29, că și cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Judecata este o judecată generală, nimeni nu este exclus, că și toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecata lui Hristos. Dar aici vă atrag atenția, unii se vor înfățișa să primească răsplătirea și alții își vor lua pedeapsa. 2 Corinteni 5:10, că și toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecata lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care l-au făcut pe când trăiau în trup. Roman 2:5 și Obadia 1:5, am să citesc și am să închei. Roman 2:5, dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, să se adune o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu. În Obadia 1:5 se arată că judecata va fi proporțională, corespunzătoare cu trăirea noastră, că ziua Domnului este aproape pentru toate neamurile. Cum ai făcut, așa ți se va face. Faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. E un capitol în Matei 25 care tratează despre judecata viitoare. Deci nu mai citesc, e cunoscut. Dar cel mai important lucru din Matei 25, acolo unde Domnul Hristos desparte pe păcătoși, de cei nemântuiți de mântuiți, cum desparte ciobanul oile de capre. Știți care e cel mai important lucru de acolo? Că judecata aceea e finală. Nu numai că e cea din urmă, e finală. La judecata aceea nu se poate face apel. Fiecare unde e trimis acolo stă pe veci de veci. O cântare spune că și de la clipa morții tale în veci și veci de veci vei sta. Ori cu Hristos, ori cu Satana. Depinde de voința ta. Astăzi se poate ieși din întuneric și se poate intra în lumină. Din moarte se poate ieși și intra în viață. Din neascultare de Dumnezeu se poate păși în ascultare. Din mânia lui Dumnezeu se poate păși în harul lui Dumnezeu. Astăzi și acum încă mai există mântuire. Și un paragraf din Fapte, 24-25, două versete, ca să vedeți ce face omul când e confruntat cu mesajul mâniei și judecății. După câteva zile a venit Felix cu nevastă sa Drusila, un mare dregător acest Felix, care era iudeică. Au chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Hristos Iisus. Și aș vrea să vedeți ce predică le-a ținut Pavel. Eu m-au o stenogramă aici. Pavel nu i-a zis, Felix, smile, God loves you. Drusila, hei, zâmbește, mai aranjează, Domnul te iubește. Deși și pe Felix și Drusila îi iubește Dumnezeu. Și le-a predicat Pavel, așa cum Pavel predica și cum trebuie predicat Evanghelia. Așa e Evanghelia mea de care vorbește Pavel. Dar pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare. Fraților, dacă numai le spunem oamenilor să zâmbească, că iubește Dumnezeu, orice ar face, oricum ar trăi, noi nu știm ce vorbim. Noi nu suntem credincioși lui Dumnezeu și mesajului Lui. Uitați că Evanghelia, predica lui Pavel a avut trei puncte esențiale. Neprihănire, înfrânare și judecata viitoare. Trebuie spus oamenilor și trebuie să știm că Dumnezeu așteaptă să trăim o viață neprihănită. Că trebuie să ne înfrânăm și să ne abținem, să ne reținem de la păcat. Și că este o judecată la urmă. Când a auzit Felix asta, și Felix îngrozit a zis, acum du-te. Când vom avea prilej, te voi chema. Evanghelia lui Pavel l-a îngrozit, dar nu l-a mântuit, fraților. Dacă nu mai ne îngrozește Evanghelia, dacă nu mai ne încântă Evanghelia, dacă nu mai ne face curioși, dacă nu mai ne face interesați, nu-i destul. Trebuie să ne mântuie. Și a fi mântuiți printre multe binecuvântări înseamnă și a scăpa de mânia lui Dumnezeu și de judecata osânditoare în ziua cea din urmă.